në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja e edicionit të veçojë. Javier Solana shfaq shpresën se Uleksi mund të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Disa nga pikat e planit të Kombeve të Bashkuara çojnë kahëndarja e Kosovës, thot analisti Daniel Server. Kryeministra tha që e Berisha ndodhen në Maqedoni për 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit. Hillary Clinton raportohet se ka pranuar postin e sekretares amerikane të shtetit. Barack Obama urdhëron ekipin ekonomik të tij të hartojë një plan për 2.5 milion vende të reja pune. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Kombet e Bashkuara, shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana ka thënë se shpreson që Uleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Shpresoj shumë që raporti i sekretarit të përgjithshëm do të publikohet sa më shpejt aq më mirë dhe shpresoj kjo të ndodhë në fillim të javës që vjen, tha Solana pas takimit me Ban Ki-moon. Nëse do të jetë kështu, atëherë ne do të jemi të gatshëm për vendosjen në fillim të dhjetorit, transmeton fjalët e tij agjencia Reuters. Agjencia citon edhe diplomatë Kombeve të Bashkuara të kanë thënë se Ban Ki-moon javën e ardhshme do të bëjë publik raportin ku do të konstatojë se tash ka marrëveshje të mjaftueshme që misioni të marrë shumicën e autorizimeve të UNMIK-ut. Reuters citon edhe ambasadorin britanik John Sawyers të ka thënë se në Kombet e Bashkuara besojnë se tash është arritur niveli mjaftueshëm i pajtueshmërisë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për Euleksin. Prishtinë, lideri i partisë opozitare të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar qeverinë për mungesë vizioni për të zgjidhur problemet politike pas propozimit të planit 6 pikash. Kosova nuk është në gjendje të mirë. Kemi politika qeverisëse të cilat nuk janë krijuese, por janë shpenzuese. Nuk kemi politika që kanë vizion se si duhet të zhvillohen me sukses, tha Haradinaj në kuvendin e 5 zgjedhor të Aleancës së Gruas së Kosovës. Berlin. Tre gjermanat e arrestuar në Kosovë për ndërlidhje me sulmin në selinë e zyrës civile ndërkombëtare janë operativ të shërbimeve inteligjente, raportuan sot mediat gjermane. Revista Spiegel tha se tresha i ka thënë policisë së Kosovës se ata ishin duke inspektuar vendin e shpërthimit në Prishtinë, por nuk kishin të bëjnë asgjë me sulmin i cili dëmtoi ndërtesën, por nuk shkaktoi lëndime në njerëz. Spiegel shkruan se njëri prej tyre ka fotografuar zyrën e dëmtuar nga një ndërtesë pa banuar në afërsi, prej nga besohet se është hedhur mjeti shpërthyes. Ndërkaq gazeta Süddeutsche Zeitung shkruan se njëri nga të ndaluarit u ka thënë hetuesve se punon për shërbimin sekret gjerman BND. Washington. Senatorja nga New Yorku Hillary Clinton ka pranuar ofertën e presidentit të zgjedhur Barack Obama për të bërë sekretare e shtetit. New York Times citon dy bashkëpunëtorë të saj të paemëruar të kenë thënë se Clinton është e gatshme të marrë postin. Burimet e Partisë Demokratike kanë thënë se Clinton ishte në rrugë për të nominuar, ndërsa shpallja zyrtare pritet pas ditës së falënderimeve më 27 nëntor. Sërish Washington, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha sot se i ka urdhëruar ekipit të tij ekonomik të hartojë një plan për rimëkëmbjen e vendit në aspektin ekonomik i cili do të krijonte 2.5 milion vende të reja pune në 2 vitet e ardhshme. Në fjalimin e përjavshëm të Partisë Demokratike, Obama tha se nëse nuk ndërmerren aksionet e guximshme, ekonomia mund të humbë miliona vende pune, pasi humbi 1.2 milion vetëm këtë vit. Dje aksionet në bursat shënuan rritje pas raporteve se Obama ka zgjedhur Timothy Geithner, kreun e bordit të rezervave federale të New Yorkut, për postin e sekretarit të thesarit. Cornwalls, Kanada. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë mijëra trupa shtesë në Afganistan në 2009 për të siguruar sukses në zgjedhjet parlamentare atje në vjeshtën që vjen. Në një takim të ministrave të mbrojtjes të vendeve që kanë forcat e tyre në Afganistan, Gates tha se Shtetet e Bashkuara do të dislokojnë një brigadë shtesë në muajin janar. Një brigadë amerikane ka të paktën 3500 ushtarë. Peshawar, i dyshuari për orkestrimin e shpërthimit në aeroplanet e linjës transatlantike në vitin 2006 është vrarë në një sulm raketor amerikan në veri perëndim të Pakistanit. Raportet thonë se Rashid Rauf, militant islamist britanik, është në mesin e katër të vrarëve në sulmin e sotëm në rajonet fisnore pakistaneze afër kufirit afgan. Rauf, me origjinë pakistaneze, dyshohet si figura kryesore që qëndron prapa planit për të hedhur në erë aeroplanet që fluturonin nga Londra në Amerikë me eksploziv të langët. Johannesburg. Ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan dhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter anuluan vizitën e tyre në Zimbabwe sepse qeveria e Robert Mugabes nuk u lëshoi viza. Annan, Carter dhe gruaja Nelson Mandela's Graha Machel kishin planifikuar të vizitojnë Zimbabwen për ta vlerësuar krizën humanitare atje. Carter tha se vizat ju mohuan përkundër ndërhyrjes së presidentit të Afrikës së Jugut Thabo Mbeki, i cili ndërmjetëson në krizën politike në Zimbabwe. Miami, Florida. Një student 19-vjeçar amerikan ka vrarë veten para kamerës në sytë publikut i cili ngjarjen e shihte drejt për drejt në internet. Abraham Bix e shpalli qëllimin e tij në një faqe interneti disa orë përpara se të marrë mbi dozën e ilaçeve antidepresive përpara kamerës. Policia tha se disa shikuese kanë inkurajuar, disa janë përpjekur të ndrojnë mendjen, ndërsa të tjerët kanë menduar se bëhet fjalë për shaka. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kuadër të qëndrimit në Shkup me rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot u takua me kryeministrin Nikola Gruevski. Në takim janë konstatuar marrëdhëniet e mira dypalëshe, ndërsa Berisha tha se së shpejti do të fillojë ndërtimi i hekurudhës mes dy vendeve. Në Shkup sot qëndron edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili do të ketë takime të ndara me Gruevskin dhe Berishën. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski deklaroi se marrëdhëniet dypalëshe midis Shkupit dhe Tiranës janë të mira dhe do të intensifikohen edhe më tej. Berisha tha se së shpejti do të fillojë ndërtimi i hekurudhës mes dy vendeve.
Të dy qeverit do të fillojnë ndërtimin e hekurudhës, lidhjes hekurudhore. Qeveria maqedonase është marrë me përcaktimin e trasesë edhe shpronësimet. Shqipëria ka më të shkurtër, Shqipëria ka 3-4 kilometra dhe ne do përpiqemi që brenda vitit 2009 ta kompletojmë detyrimin tonë.
Në komunikatën e kabinetit të kryeministrit të Maqedonisë thuhet se në takim u shqyrtuan mundësitë për përparimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe u diskutua për përkrahjen e ndërsjellë mes dy shteteve në rrugën drejt strukturave euroatlantike. Ndërkaq, kryeministri Sali Berisha tha se me Gruevskin është biseduar edhe për disa çështje tjera me interes për Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Diskutuam për një bashkëpunim të gjerë në të gjitha çështjet, luftës kundër kriminalitetit, problemet e një kuadri të ri ligjor, pa marrëveshje të re, për ujërat e përbashkëta, mbrojtjen e tyre, kontrollin e integruar të kufive, pika të reja doganore, mendoj se ishte një takim pune shumë i frutshëm.
Kryeministri Sali Berisha e falenderoi kryeministrin Nikola Gruevski për organizimin e ceremonisë së shënimit të 100 vjetorit të Kongresit të Alfabetit në gjuhën shqipe, që u mbajt në manastir në vitin 1908. Përveç Berishës, mysafir në manifestimin për shënimin e ditës së alfabetit shqiptar është edhe kryeministri Hashim Thaçi. Sipas agjendës, ai do të ketë takime të ndara me kryeministrin e Maqedonisë Gruevski dhe me kryeministrin shqiptar Berisha. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vazhdojmë me materialet kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Disa pika nga plani i Kombeve të Bashkuara çojnë drejt ndarjes së fshehtë të Kosovës, thot eksperti amerikan nga Instituti për Paqe Daniel Server. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Server thot se pranimi i planit të Kombeve të Bashkuara do thot nisje drejt rrugës së coptimit të Kosovës pa pranuar këtë si parim. Rjedhimisht ai mbështet politikanët kosovar në refuzimin e këtij plani. Me zotin Server ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Server, how would you describe?
Zoti Server, si do ta përshkruani situatën aktuale në Kosovë duke pasur parasysh mosmarrveshjet dhe paqartësitë rreth ULEX-it
in Kosovo?
Well, I don't think it's good. I don't think it's...
Nuk mendoj se është e mirë, për më tepër kur shoh se politikanët e moderuar që kanë bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar janë vënë në rrezik nga kjo mënyrë si po kërkohet të vendoset misioni evropian.
The fears of Kosovar leaders regarding Ban Ki-moon.
Droja udhëzve e Kosovar ndaj planit të Ban Ki-moonit lidhet kryesisht me integritetin territorial të Kosovës. Plani shihet si një hap drejt coptimit. Cili është vështrimi juaj rreth planit?
This plan is a way toward partition. How do you see it?
I think the plan is definitely could be.
Mendoj se plani pa diskutim mund të interpretohet në këtë mënyrë duke pasur parasysh se si është formuluar. Besoj se coptimi është synimi i Beogradit. Rruga vetme që disa nga pikat e planit të bëhen të pranueshme është që në fillim të tyre të theksohet se Prishtina dhe Beogradi e pranojnë që Kosova është një entitet politik pavarësisht të statusit. Për mua, kjo deklaratë është neutrale ndaj statusit. Mungesa e angazhimit që të ruhet Kosova si një entitet i vetëm politike bën që unë të shoh disa nga pikat e planit si të tilla që çojnë drejt ndarjes etnike dhe hedhin bazat e asaj që unë e quaj ndarje në heshtje apo të fshehtë.
Could lay the basis for what I call stealth partition.
What do you mean exactly?
A mund të na sqaroni më holësisht ndarjen e heshtjes siç e quajtët?
Stealth partition, it doesn't say that they're trying to.
Ndarja në heshtje nën kupton se askush nuk e thot që duan të ndajnë Kosovën, por e nën kuptojnë atë. Kjo do të thot se nëse e pranoni këtë plan, niseni në rrugën drejt soptimit edhe pa pranuar këtë si parim. Mendoj se politikanët kosovarë kanë të drejt të jenë të shqetsuar rreth planit dhe mundësisë ndarjes.
Plani 6 pikësh vjen në një kohë kur kemi një rajon jo të qetë. Kam parasysh këtu pengesat serioze për integrimin e Maqedonisë si pasojë mosmarrveshjeve me Greqinë për emrin dhe dërgimin së fundit të çështjes në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë apo gjendjen në Bosnjë. A është e paqartë ardhmja e Ballkanit?
Give an impression of really uncertain Balkan?
Yes, I think
Po, mendoj se mungesa e fuqisë drejtuese të bashkisë ndërkombëtare në Ballkan sot mund të çojë drejt një situate ku gjëra shumë të këqija mund të ndodhin. Ajo që na novitet është që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të pohojnë fuqishëm se ndarja sipas vijave etnike në Ballkan është e papranueshme dhe se Kosova dhe Bosnia nuk do të preken. Të gjithë duhet ta pranojnë se këto janë rregullat e lojës.
And that everybody has to accept that as the rules of the game.
Can we expect to see
A mund të presim një qëndrim të përbashkët BE-SHBA duke pasur parasysh tranzicionin në administratën amerikane dhe qasjen e BE-s ndaj vendosjes së ULEX-it.
EU is behaving toward ULEX deployment.
I don't see it emerging yet. I think
Nuk e shoh që një pozicion i tillë do të dalë në sipërfaqe së shpejti. Duhet të presim administratën në re amerikane. Nga ana tjetër jam i habitur nga disa prej hapave që po bën Brukseli. ULEX-i është i rëndësishëm vetëm brenda një kornize të caktuar politike dhe kjo kornizë duhet të saktësojë se Kosova është një entitet i vetëm. Nëse dikush do ta vërë në pikpyetje një gjë të tillë, kjo mund të vihet në diskutim vetëm nga dy fuqi suverane, Beogradi dhe Prishtina. Të gjitha këto çështje, ULEX-i, serbët e Kosovës e me radhë, janë tema që duhen diskutuar drejt për drejt ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Është absurde që Kombet e Bashkuara janë përfshirë si ndërmjetësuese mes dy krye qyteteve që janë 250 kilometra large. OKB-ja nuk ka qenë e suksesshme në Kosovë në disa drejtime. Në fund të bisedimeve dhe plani Ahtisarit ishte dështim, nuk patëm rezolutë të Këshillit të Sigurimit, ndaj është koha për Prishtinën dhe Beogradin të takohen drejt për drejt dhe të zgjidhin këto probleme vetë.
When you propose
Kur propozoni bisedime Prishtinë-Beograda nën kuptonin një raund të ri negocia tash ku do të flitet edhe për statusin, si ishini konkretisht këto bisedime?
They can discuss whatever they both In my way of thinking,
të dyja palët mund të diskutojnë për çdo temë. Në këndvështrimin ton bëhet fjalë për dy shtete suverane që diskutojnë për tema që i shqetësojnë. Është e qartë se Serbia për Kosovën është tregu më i madh, kokdhëmbja më e madhe politike dhe shqetësimi më i madh i sigurisë. Do të ishte gabim për çdo vend të mos përpiqet të sqaronte problemet me fqinjin e parë.
Problems with its nearest neighbors.
Serbs in Kosovo are refusing
Serbët e Kosovës se kundërshtojnë planin 6 pikësh të Ban Ki-moon-it duke qenë për herë të parë hapur kundër qendrimit të Beogradit. A nuk ka ardhur koha që bashkia ndërkombëtare për problemet e Kosovës dhe serbë lokal të flasë me vendasi dhe me Beogradin?
To Kosovo Serbs and not to Belgrade.
In my view the Kosovo Serbs have long had
a Sipas meje serbët e Kosovës për një kohë të gjatë kanë pasur qendrime të ndryshme me Beogradin për shumë gjëra. Kjo ka qenë qartë për një kohë të gjatë, por tash është urgjente pasi ata rrezikohen nga plani i Beogradit. Është plotësisht e drejtë që bashkia ndërkombëtare të bisedojë drejt për drejt me serbët e Kosovës, por më rëndësishme se kjo është që serbët dhe shqiptarët e Kosovës të kuptojnë se duhet të bisedojnë më shumë së bashku dhe të krijojnë një front të përbashkët tani.
Të ftuar në emisionin ton kanë sugjeruar se administrata e ardhshme amerikane mund ta refuzojë planin e Ban Ki-moon-it apo mënyrën se si po kërkohet të vendoset e ULEX-i. Sa e mundshme është një gjë e tillë?
Do you see such steps as possible?
Oh, it's entirely possible. I mean, nobody can.
Është plotësisht e mundshme, megjithse askush nuk mund të flasë tash për administratën e ardhshme amerikane. Në situatën e krijuar, problemi nuk është ULEX-i, por marrëdhëniet e këqija mes Prishtinës dhe Beogradit. Kur të rregullohen këto raporte, me lehtësi rregullohet edhe çështja e EULEX-it.
And once you fix that, you'll fix the EULEX mission.
Mr. Server, in your point of view,
dhe për fund, sa i madh është rreziku për ndarjen e Kosovës aktualisht?
The territorial integrity of Kosovo right now.
Things are only at risk if you allow them to be.
Gjërat janë në rrezik kur i lejoni të jenë të tilla. Mua më duket se autoritetet e Kosovës kanë reaguar në përputhje me rrezikun, por duhet të përballemi me të vërtetën. Autoritetet në Prishtinë nuk kanë kontroll në veriun e lumit Ibër dhe as mund të vendosin kontrollin atje në rrugë paqësore në të ardhmen e afërt. Është e dukshme se kosovarët kanë nevojë për bashkësi ndërkombëtare në atë pjesë, por ata kanë nevojë për një bashkësi ndërkombëtare me një mision shumë të qartë të riintegrojë gjithë territorin e Kosovës në një të tërin. Ata nuk mund të lejojnë situatën ku prania e EULEX-it dhe Kombeve të Bashkuara të përdoret në rrugës si rrugë për të ndarë Kosovën. Është e papranueshme që BE-ja apo OKB-ja ta lejojnë veten të përdoren për një gjë të tillë.
Intervistën me analistin amerikan Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Veprimi i mekanizmeve vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë brenda dy kornizave të ndryshme ligjore dëmton procesin shtetëndërtues të Kosovës, thon disa përfaqësues të partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë. Ata theksojnë se strukturat paralele serbe kërcnojnë si zbatimin e kushtetutës së Kosovës, ashtu dhe të rezolutës 1244. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Shteti i Kosovës do të ballafaqohet me një varg problemesh në fusha të ndryshme, poqëse në Kosovë vazhdon paqartësia rreth përgjegjësive të autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Kështu thon përfaqësues të partive opozitare në Kuvendin e Kosovës, të cilët theksojnë se funksionimi i institucioneve të Republikës së Kosovës, bazuar në kushtetutën e vendit, si dhe veprimi i misioneve ndërkombëtare në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, po krijon një dualizëm pushtetesh të dëmshëm për proceset shtetëndërtuese. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Naim Aloku vlerëson se problemet rreth rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare si dhe pasardhësit rreth mandatit të misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX i kanë shkaktuar edhe institucioneve qeverisës së kosovare probleme në marrjen e përgjegjësive të nevojshme.
Vetë ky dualizëm pra nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, miratimi i ligjeve në kuvend që dalin nga paku i hartisarit, tentimi i bartjes kompetencave në qeverinë e Kosovës dhe ekzistimi i ulmikut këtu me kompetencat që i ka pas erdhi në shprehje për keq për Kosovën.
Përveç misionit ende të pari konfiguruar të Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë së Kosovës, evidente është edhe veprimi strukturave paralele serbe. Sipas nënkryetarit të partisë Alianca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, viktime problemeve për qartësimin e veprimit të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare ka mbetur pjesa veriore e Kosovës, ku sipas tij nuk gjen zbatim as kushtetuta e Kosovës dhe as rezoluta 1244, gjë që favorizon veprimin e strukturave paralele serbe.
Në këtë situatë, tranzicion të roleve të unmikut vetë të marrjes së rolit të ri e ULEX-it në Kosovë, natyrisht edhe institucionet e Kosovës nuk kanë arritë që ta shtrinë sovranitetin në krejt territorin dhe kjo ka hapë rrugë që në Kosovë të funksionojnë struktura paralele.
Deputetë të partive në pushtet mendojnë se qeveria serbe është përgjegjëse për veprimin e këtyre strukturave paralele. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, parashet destabilizimin e situatës së sigurisë në Kosovë, po që se Beogradi vazhdon të financojë strukturat paralele të shtrirja në pjesë të ndryshme të territorit të Kosovës.
Në qovë se Serbia u andalon financimin këtyre forcave paralele, atëherë do të ketë dhe mundësi të funksionojnë. Përndryshe do të vazhdojnë pres sabotime shumë të mëdha në Kosovë, pres veprime të këtyre forcave të cilat kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe që bojkotojnë institucionet e Kosovës thonë se vendosja e ULEX-it në vendbanimet serbe është e mundur vetëm nëse Këshilli i Sigurimit e mandaton këtë si një mision që e zbaton planin 6 pikësh. Ndërkaq përfaqësuesit serb nga Parlamenti i Kosovës e shohin si nevojë që ULEX-i sa më shpejt të shtrihet në Kosovë pavarësisht planit 6 pikësh. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Plani prej 6 pikave I sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon I negociuar me Beogradin është një zgjidhje kompromisi për të dyja palët, thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që bojkotojnë institucionet. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb thotë se Euleksi pranohet nga serbët vetëm nëse ai do të merr mandatin nga New Yorku dhe nuk do të zbatojë në asnjë formë planin e Ahtisarit dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pa mandatin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendosja e këtij misioni jashtë rezolutës 1244 do të ishte krejtësisht e papranueshme. Andaj negociimi I palës serbe me Kombet e Bashkuara që Euleksi të jetë neutral dhe që ky mision nuk do të zbatojë pakun e Ahtisarit, por rezolutën 1244 do të ishte vetmja zgjidhje që ky mision të pranohet nga serbët, tekson Velić. Plani I sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon parashet zgjidhje edhe për 6 pikat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përfshi edhe policinë, gjykatat dhe doganat. Kurse roli e Euleksit sipas këtij plani do të ishte neutral në raport me statusin përkatësisht Kosovën e pavarur. Këto pika sipas serbëve janë edhe një lloj kushti që Euleksi të shtrihet në vendbanimet serbe, pavarësisht se ato janë hedhur poshtë nga institucionet e Kosovës. Kjo nuk do të thotë se bashkësia serbe në Kosovë është e kënaqur, por që procesi të vazhdojë tutje të dyja palët duhet të bëjnë kompromise, kështu që mendoj se plani 6 pikësh është një kompromis që mund son vazhdimin e procesit tekson Velić. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve që marrin pjesë në institucione në qeveri dhe parlamentin e Kosovës thonë se po I përcjellin me shqetësim zhvillimet e fundit rreth vendosjes së misionit të Euleksit. Bojan Stojanović, deputet nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, thotë se subjekti politik që ai përfaqëson nuk ka marrë pjesë në diskutimet rreth Euleksit.
Imamo I odrezinu dozu zabrinutosti pa korisnim priliku da pozovem sve relevantne političke faktore ovaj bez obzira s koje strane dolaze da
Mbaj një dozë të caktuar shqetësimi, por e shfryzoj rastin që t'i ftoj të gjithë faktorit politik, pavarësisht nga cilët anë vijnë, që të kenë parasysh realitetin e zhvillimeve në Kosovë, që nuk kupton se Euleksi ndër tjera duhet të mbikëqyrë gjykatat dhe doganat, të cilat aktualisht nuk po funksionojnë si duhet, thot Stojanović. Si përfaqësues I bashkisë serbe konsideroj se pavarësisht se sa do të zgjasin bisedimet dhe sa ato do të jenë të mundëshme të vështira, është e domosdoshme që në këtë apo në atë mënyrë të arrihet marrëveshja dhe Euleksi të nisë misionin e vet, thot Bojan Stojanović. Sidoqoftë plani Ban Ki-moonit I negociuar me Beogradin është hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Leadershipi I Kosovës ka dalë me 4 pika si qëndrime mbi bazën e të cilave ftohet Euleksi që të nisë misionin e vet në Kosovë. Në anën tjetër, serbët, sidomos ata të pjesës veriore, të mbështetur edhe nga Beogradi, thonë se Euleksi mund të vendoset vetëm mbi bazën e planit 6 pikësh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë, Euleksi premton se do të vendoset në fillim të muajit dhjetor gjithandaj Kosovës, por kjo nuk nënkupton zbatim të plotë të mandatit të tij, me që ende pritet marrëveshja Bruxelles-New York-Prishtinë për bazën legale të këtij misioni. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Misioni Evropian për sundim të ligjit thotë se do të vendoset dhe shtrihet në tërë Kosovën në fillim të dhjetorit. Ne do të jemi gati në fillim të dhjetorit. Qëllimi ynë është dhe ky është përkushtim edhe 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të zbarkohen gjithandaj Kosovës, thotë zëdhënësi I Euleksit Viktor Reuter. Aktualisht në Kosovë gjenden rreth 700 oficer ndërkombëtar të policisë dhe drejtësisë, ndërsa ky numër pritet që në javët e ardhshme të rritet në 1200 ose 1300. Euleks tashmë ka punësuar edhe një staf lokal prej 500 personash. Por analistët vlerësojnë se vendosja dhe shtrirja e Euleksit nuk do të thotë edhe fillim I zbatimit të mandatit të këtij misioni. Një gjë të tillë pohon edhe vet Viktor Reuter, I cili thotë se Euleks është I gatshëm vetëm nga ana teknike. Ai thotë se nuk do të jetë I lehtë operacionalizimi.
That's what we expect. We have never said that that it will be easy and it won't be easy. So it will be a start. Of mandate implementation.
Kjo është ajo që presim. Nuk kemi thënë kur se do të jetë lehtë dhe nuk do të jetë lehtë. Do të ketë fillim të implementimit të mandatit, do ketë staf që do të vijë. Presim që të jemi plotësisht operacional me tërë stafin dhe pajisjet në fund të dimrit, thot Reuter. Kushtetuta e Kosovës parashet praninë e Euleksit në Kosovë në nenin 145 të saj, ku përcaktohet vazhdimësia marrëveshjeve ndërkombëtare dhe legjislacionit të aplikueshëm. Por meqë serbët kanë kundërshtuar praninë mbi këtë bazë të Euleksit në vendbanimet serbe, arabe, Brukseli dhe New Yorku ka negociuar për muaj të tërë një bazë tjetër legale, nga e cila ka dalë 6.7 Ban Ki-moonit, i refuzuar tashmë nga Prishtina zyrtare. EULEX është ende në pritje të një marrëveshje.
We wait, of course, you know that talks are still ongoing, there's a lot of political unanswered questions.
Po presim, bisedimet po vazhdojnë. Ka shumë çështje të pazgjedhura politike, por kjo nuk është puna jon. Puna jon kryesore është të jemi gati teknikisht, tha Reuters, për të shtuar se sa i përket Bashkimit Evropian, janë duke u bërë të gjitha përpjekjet për ta bërë funksional EULEX-in. Vendosja e EULEX-it në veriun e banuar me shumicë serbe është parë si çështja më problematike. Zyrtarët e këtij misioni thanë se nuk do të vendosen me forcë. Ndërkohë, grupi ndërkombëtar drejtues në mbledhjen e tij të djeshme ka thënë se mirëpret vendosjen e planifikuar të EULEX-it në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në një debat me qytetarët organizuar nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, është thënë se krahas disa institucioneve kosovare, edhe sistemi shëndetësor është i korruptuar në masë të madhe. Të pranishmit në debat kanë vlerësuar se për të pasur minimizim të korrupsionit në shoqëri duhet të ketë forcim të legjislacionit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Jetullah Aliu nga Departamenti për Parandalimin e Korrupsionit të kuadrit të Agjencisë kundër korrupsionit thotë se tashmë është kuptuar se korrupsioni ekziston në shëndetësi, por duhet punohet sa më shumë për ta luftuar atë.
Korrupsioni ekziston në shëndetësi, më nuk po debatohet vetëm a ekziston, po vetëm ekziston me shifra. Nuk mund të them tash për tash, mirë po është i pranishëm korrupsioni në shëndetësi.
Nga ana tjetër, Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se korrupsioni në shëndetësi ekziston në gjithë Evropën, por sipas tij në Kosovë ekziston në masë më të madhe. Ai pohon se për ta minimizuar këtë dukuri negative të shoqërisë, duhet të ketë qeveriset e mirë në sistemin shëndetësor.
Korrupsioni si fenomen është i pranishëm në shëndetësi, mirë po në rëndësi është që të gjenden mekanizmat se si të adresohet ky problem. Elementi kryesor është qeverisja e sistemit shëndetësor. Elementi dytë është financimi i qëndrueshëm i sistemit shëndetësor.
Ferid Agani, doktor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, kritikon qeverinë e Kosovës për mos forcim të ligjit. Sipas Aganit, mosbatimi i ligjit të shëndetësisë bën që korrupsioni të jetë prezant në institucionet e Kosovës.
Por shteti dhe ligji ai i cili kufizon këto. Te na nuk është zbatuar ligji që ka ekzistuar. E dyta, ligjit që ka ekzistuar nuk është plotësu me ligjet që i ka para parë. Tu bëhet fjalë për zyrtarë të qeverisë, të cilët duhet ta zbatojnë ligjin. Dihet se kush është i thirrur në qeverisë zbatohet ligji. Qytetarët kanë qenë gjithmonë gatshëm me respektu ligjin. Pacientët, mjekët kanë qenë njëjtit ata para luftës. Pse atëherë nuk është folur për korrupsion mes në mjekëve kosovarë, po folet pas luftës? Do të thotë dikush i ka shtyr ata që veçoritë negative të fjetura në ta të vinë në shprehje.
Edhe Skënder Berisha, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, konsideron se gjendja e vështirë në shëndetësi edhe rastet korruptive ndodhin nga mosbatimi i ligjit.
Kemi bajë me vështirësi me implementimin e ligjeve të caktuara, kemi me dhëtra uzime administrative që presin korrigjim i manë, kemi strategjit ma shumë se dhe strategjit që duhet korrigjuar, sepse bëhet fjalë për ligjin për shëndetësi rreth relacionit shëndetësi publike dhe private, që është ka një nga problemet kryesore në shëndetësinë e vendit.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit kanë bërë të ditur se në bazë të informatave të deri tanishme, buxheti konsoliduar i Kosovës nga korrupsioni ka humbur rreth 10 milion euro. Ata kanë pohuar se këto të dhëna janë nxjerrë nga informatat që janë dorëzuar në këtë agjenci. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian, Javier Solana, shfaq shpresën se EULEX-i mund të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Disa nga pikat e planit të Kombeve të Bashkuara çojnë ka ndarja e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë analisti amerikan Daniel Server. Kryeministrat Hashim Thaçi dhe Sali Berisha ndodhen në Maqedoni në kremtimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Hillary Clinton raportohet se ka pranuar postin e sekretares amerikane të shtetit. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama urdhëron ekipin ekonomik të tij të hartojë një plan për 2.5 milion vende të reja pune. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.